biju izaicinājums no Lorenta, tūlīt pat nedomājot piekritu. Es sāku vienkārši ilgoties pēc tiešām kāda klausītāja, pēc sabiedrības, un tā pirmā man ienāca prātā Anna Rantsāne. Man radās ideja praktiski uzaicināt šo koncertu Annu kā klausītāju. Un tad kopīgi ar Ilonu Rupēnu mēs sapratām, ka būtu taču ļoti skaisti, ka arī Anna iesaistītos ar savu literāro pienesumu, ar savu vārdu, domu, idejām. Par šo laiku es spēlēšu programmu, kas man jau praktiski tika nospēlētā vienā no pēdējiem koncertiem ar klausītājiem. Un programmā ir liela daļa Johanna Sebastiāna Baha mūzikas. Es domāju, ka šis komponists ar savu tādu iekšējo skaidrību ir ļoti vajadzīgs šobrīd.